Citats. Dobar dan, želi Dragana Kovačević iz sadržaja današnje emisije Čitač. Ruski pisac Jevgenij Vodalaskin dobro je poznato književno ime u Srbiji. Pre nekoliko godina boravio je na festivalu književnosti u Proza Festu u Novom Sadu i tada sam kroz razgovor sa ovim autorom predstavila njegov roman Lavr. Umeđu vremenu, kod nas su prevedene i objavljene i druge njegove knjige, a novija je roman Avijatičar u izdanju Službenog glasnika, koji je u Rusiji bio u najvišem krugu za više književnih nagrada. Sa Radmilom Mečanin, koja je prevela roman Avijatičar, razgovaram u emisiji. Čućete i deo razgovora sa Vodolaskinom, koji je Sanja Milić vodila u Rusiji 2016. godine, kada je knjiga tamo objavljena. Sledi esej Bojana Belića o velikim imenima svetske poezije. Preporučit ćemo za čitanje roman Taj Andalužanin marokanskog pisca Ben Salima Himiša, koji je s arapskog prevela Dragana Đorđević, a objavila Geopoetika. Ben Salim Hamiš studirao i doktorirao na Sorboni, a danas je profesor na Univerzitetu u Rabatu. Piše na arapskom i francuskom jeziku, a dela su mu prevedena na više svetskih jezika. Da ukratko predstavim Jevgenija Vodolaskina, o kome sigurno znate, ali nije na odme da saznate još ponešto. Po obrazovanju je filolog, istoričar književnosti, stručnjak je za staru rusku književnost, uvek u najužim izborima za najveće ruske književne nagrade. Tako je bilo sa njegovim romanom Solovjev i Larinov. Roman Lavr ovenčan je brojnim priznanjima. 2013. je dobio prvu nagradu Velika knjiga, zatim nagradu Jasna poljana, a proglašen je knjigom godine u Rusiji 2013. godine. Roman Avijatičar, o kome danas govorimo, dobio je 2016. drugu nagradu Velika knjiga, a 2018. nagradu Clio bio u najužem izboru za još nekoliko priznanja. Radmila Mečanin je prevela Vodolasnikov roman Lavr, koji ga je proslavio u Srbiji. Koliko je istorija važna za priču o romanu Avijatičar, pitala sam Radmilu Mečanin.
Njegovo osnovno je, sutra na strašnom sudu svako će pričati svoju istoriju. Ne postoji istorija koja je zajednička za sve. Postoji organizam. Postoji organizam koji čini planetu Zemlju, koji čini planeta Zemlja sa svim njenim stanovnicima, sa svim što postoji živo na njoj. Dakle, svaki čovjek je ćelija tog organizma i svaki čovjek čišćenjem te svoje ćelije doprinosi tom opštem čišćenju, doprinosi uznošenju, vaskrsavanju svega. To se čini kroz veru i kroz praštanje. Prema tome, čitav proces sećanja na ono što se dešavalo, na njegovu identifikaciju, odvija se kroz te trenutke koji, evo, vrlo su upečatljivi, bilo šta da je u pitanju, ne samo ta scena iz logore ili iz istorije, nego sećanje na svoju devojku, na ta pšenična kosa se svuda pominje.
Zatim, na oca, na majku.
Na oca, na majku, a kako na kuvanje čaja, na tramvaje, na trubače, orkestar, sve ono što je...
Što čini život na kraju.
Što je činilo život i to je u stvari kao stepenik, svako to sećanje je stepenik koji potiže čovjeka do tog da može da vidi ko je on i kako se zove i koje mu je zanimanje. Znači, da identifikaciju svoju čovjek ne dobija kroz istoriju. To je bilo 917. On je živio u toj 917. On je stajao u istom redu sa Šalamovim ili Blokom ili neki od tih koje su istorijske ličnosti. Ali za to to za njega nema značaja.
Kad sam rekla burna istorija, mislila sam na kroz prelamanje sudbina, na, mi saznajemo na, za revoluciju, za logore, to je sve onako u pozadini ta istorija.
To je
ali
sve.
Su ljudske sudbine, bitne, ljudi, obični ljudi.
Upravo je bitno da je svaki od tih događaja, čak ne samo u životu glavnog junaka koji je vršnjak veka, znači 900. godište, a odmrznut je 999. godine kad traje bombardovanje Srbije, nego je to slučaj i sa doktorom Geigerom koji se seća 69. godine, odjek šestetosmaških demonstracija, doživljava se 69. godine u Peterburgu na prvomajskim demonstracijama kad termometar koji mere temperaturu junaku podsjeća ga na onaj termometar sa nejasnom, sa temperaturom nekom tamo koja je u stvari društvena. I uopšte čovekova istorija je lična istorija, je ono što je u prvom planu, a svi ti veliki događaji su bačeni u drugi plan, jer bitka kod Waterloo je mnogo sporednija nego što je to kuvanje čaja, recimo, sedenje i ispijanje čaja, što ono igranje dečije sa crvenom glinom tamo.
Kako ste neprevaziđen u tim opisima i u detaljima detinjstva, ta letovanja sa roditeljima, vikendice, opisi prirode, to je poseban, mislim, od Olaskine došao tu.
Pa, to je ono da naš život u stvari, istoriju, čini bogatstvo našeg života. Bogatstvo se sastoji ne samo od utisaka koji su ostali upečatljivi do kraja života u duši nekog čoveka, nego i u sposobnosti da se vidi nešto, da se pokrene recimo scena prirode koja se antropomorfizuje kad se on vraća u neko svoje rano detinjstvo i kako beži i kako sve oživljava i on je gospodar svega toga jer je on to izmaštao u konkretnom prostoru.
I da trči kroz vodu i dodir sa vodom i sa peskom. I neverovatni su, ne mislim kao opisi, nego to proživljavanje onoga.
To su emocije u stvari koje čine nas. To je emocija koja čini istoriju našeg života.
Jer svi ostavljamo neki trag. Upravo su to ti tragovi.
I naš trag, naša istorija pojedinačna je na strašnom sudu. Mm-hmm. Ono što se na strašnom sudu pokazuje, tada se ne pokazuje, ne iznosi se istorija društvenih, političkih i
bitke,
ostalih
revolucije,
da bome, nego svaki čovjek predstoji pred Svevišnjim sa svojim životom, kako ga je on uredio, doživeo. Znači, zato je u liturgici pokajanja pod znakom pokajnog kanona Vasilija Velikog čitava ova knjiga. E to, naravno, na prvi pogled je neprepoznatljivo jer naše obrazovanje kao po pravilu nije teološko, ali kad se malo pogleda otkud ova rečenica ovako, zašto se ovo kaže, nešto tu nije u redu, onda se može recimo ceo jedan pasus u knjizi je iz tog pokajnog kanona Vasilija Velikog, onda se može videti kad vam samo uputi smernica na šta se šta odnosi, onda odjednom otkrivate koliko u stvari vera nosila svega, jer bez vere nema života. A vera, vaskrsenje i večnost su kategorije koje ukidaju kategoriju vremena u poimanju kakvo mi danas imamo. Znači, vreme je jedno, vreme je jedna celina kao i večnost. To je, između njih postoji znak jednakosti. Jer mi smo napravili sebi vreme i podelili ga na ovo ili ono, a ono je u stvari celovito. I ima mnogo toga što je dovedeno do kraja. Recimo, ova ideja, čovjek, ideja o tom da je u stvari cela planeta jedna celina, da je sve jedna sabornost, to se tako kaže u pravoslavlju. Oblik knjige je pravljen dnevnički, ali kompozicijom je dovedeno do toga da se pokaže da i ta struktura potkrepljuje ideju da smo svi mi deo jednog organizma. U početku, da bi se shvatilo o čemu misli, kako kopa po sebi junak koji je odmrznut.
On zapisuje sva seća.
Doktor mu kaže da zapisuje, da pravi male dnevnike, onog što je po rečenicu dve. Onda polako, kad se to sećanje polako rekonstruiše, onda da bi nastavio to, hajde, junaku je vrlo teško. On ima tremu i uoči tog sutrašnjeg dana kad piše. On dobija temperaturu, njegovo stanje se menja. Znači, to je za njega veliki zadatak. To je iznošenje kao neka ispovest. I ostali junaci knjige dobijaju živi, dobijaju zadatak da pišu dnevnik. Sad, to je odlična forma
da svako ima za to unutrašnji monolog.
Da, jer su iz različitih vremena, iz najmlađe generacije Anastasija, znači tri različita glasa, jedan s početka veka, drugi sa sredine i treći sa kraja, i onda kakvo je njihovo gledište, individualizacija likova je pomoću jezika. Jezici se veoma razlikuju, svako od njih ima svoje odlike, i na taj način uključuje se ti glasovi jedan opšti hor. Da bi se, prvo je bilo Inokenti, Geiger, subota, utorak po danima, polako se gube likovi, da bi se na kraju te oznake i dana i likova potpuno izgubile kad svi se uklapaju u deo tog jednog organizma. Anastasija, koja potpuno nema, je operisana, nema nikakvu vezu sa religioznošću, slučajnim odlaskom u hram doživljava ozarenje i polako ulazi u veru, svesno kad kaže da je otkrila za sebe pokajni kanon. Tako da, eto, ta knjiga je u stvari liturgika velikog posta, strasne sedmice i
pa upravo prepoznatljiv motiv Lazara i vaskrsenja, i onda samo nastavlja se dalje to.
Jeste, i
to je početak,
i postoji pred odluku da li da sa sekirke, da li da ode na zamrzavanje. On ima dilemu da li je to greh ili nije, da li je to samoubistvo ili nije. Uzgred budi rečeno, ja sam gledala i na tim Sokolovetskim ostrovima postoji topografija koja je potpuno kao, postoji Golgota, postoji nekoliko toponima koji su potpuno isti sa onim tamo
biblijskim stradanjem.
Jeste, ali sve dileme, sve ono što je ljudsko, kolebanja, sumnje, to je sve izneseno tu onako potpuno ogoljeno, da bi čovjek mogao da shvati da u ovoj knjizi nema nikakve prevare, da nema nikakve zamke. Svako je u stvari prepušten sebi, ništa nije strašno ako čovjek priđe s tim da je to tako treba da bude. Ima jedna rečenica kada on u polemici sa Geigerom kaže da svi koji su bili u logoru su to zaslužili. Znači, pomalo kafkijanski, ali ima mnogo stvari, mnogih pitanja koja su tu postavljena i koja su rešena ili ne, ili ostavljeno nama da polemišemo sa autorom, odnosno sa njegovim oponentom, jer su to dva različita tipa, je taj nemački racionalizam i ta ruska idealistička negde duhovnost su tu dovedeni do kraja.
Imamo to, kad govorimo o logoru, da bi se rečima vratila snaga, treba opisati neopisivo. To govori glavni junak o logorima. Dok je Šalamov tvrdio da se strašni događaj u logoru ne treba pričati, jer su izvan granice čovekovog iskustva. I tu sad usuprostavljamo dva stava. Da li treba pisati o onom teškim stvarima ili ne?
I upravo pisac, čini mi se, prebegava toj formi da se najmanje u ovom romanu govori o stradanju i o mučenju.
Znači, tu se uopšte ne govori o, o ovaj mučenju. Postoje samo dve kockice u, u mozaiku, dve scene, ali one su do te mere snažne, upečatljive, da one nekako zaklanjaju sve ostalo što je tu rečeno. To nije knjiga o logorima, to je pogrešno govoriti da se tu sad odvija nešto drugo. To je knjiga kako čovjek se vraća u prošlost. Sve sfere su, života su obuhvaćene, ali to je nama poznato i ne izaziva nikakvu sumnju, niti bilo kakvu nedoumicu, ali ono što bi trebalo reći, mislim, to je kod nas uočljivo, ali što on kao čovjek s početka veka uočava prvo i užasava se, to je televizijski voditelji, način govora, ponašanje, to ga prosto dovodi užas, kasapljenje reči, izvrtanje svega, gubljenje smisla, reči koje nemaju nikakav smisla. Kad čeka nešto da čuje, recimo vremensku prognozu, on je čuje, ali uopšte prođe kroz njega tom brzinom da ne može da registruje. Dakle, opšta je pojava ovo što i mi danas imamo, da se mi zatrpavamo koje kakvim rečima koje nemaju nikakav smisla, da se one i proizvode na taj način da mi ne bismo mogli ni da im uhvatimo značenje. Tako da je knjiga u svakom slučaju veoma zanimljiva. Ovo o čemu sam ja najviše govorila je u stvari onaj najdublji sloj koji može onaj...
Može se otkrije i ne mora da se otkrije. Kako
može i ne mora, ali onaj ko to ne otkrije, ništa mu neće smetati, apsolutno. Ovo je samo...
Produbljena priča.
Ovo je dublja priča, to je filozofija u kojoj nema patetike, to je tragedija u kojoj nema jaukanja, to je romantika u kojoj nema egzaltacije. Sve je dovedeno u nekakvu meru i nije čudno, tu dosta ima simbolike, recimo ta Temida. Od početka Temida
figura,
kojom
da.
Se igra, Temida je boginja pravde i ona do kraja figurira kao simbol, a naslađena je od oca. Tako da mnogo ima simbolike, mnogo ima ne samo ideja koje vuku jedna ka drugoj, koje se ne granaju, jer one, u stvari, svaka od njih, svaka vlast ima svoj kraj, spaja se sa nečim drugim. Tako da one čine u stvari po toj strukturi jedan koncentrične krugove u kojih je sve pravilno i dovedeno je do kraja, jedno sa drugim je spojeno.
Allah'ım tuğulu gülüme tuğulu canımı jale tuğulu simma. Karam عيب الله ما هسهي الزبان قارم مهدي فكيل مهي قال ما عيب الله ما هسهي
U emisiji Čitač nastavljam razgovor sa prevodiocem Radmilom Mečarin o romanu Avijatičar Jevgenija Vodolaskina.
E sad, nismo pomenuli možda najvažnije za kraj, Zarecki. Važna figura u ovom romanu, doušnik, sitni, običan, da kažemo, čovek koji se useljava u stanog akademika, ali tu imamo i priču o tom praštanju što je kroz taj crte što smo pomenuli već. Ali mnogo podsjeća na Zločin i kaznu Dostojevskog, to ispitivanje unutrašnje, da li si kriv, nisi kriv, jesi kriv.
Ovako, što se tiče tih stanova, i junak je useljen u profesorov stan, i Zarecki, to je vreme tih komunalnih stanova, da, kad su se veliki stanovi
uglednih ljudi, bogatih ljudi.
Bogatih ljudi prosto delili na najgrublji mogući način, zakivanjem dasaka i tako dalje. Tako da nije samo Zarecki useljen, useljen je i junak, i svi ostali su tu useljavani, to je opšta pojava.
Ali kakav je ko kao čovjek?
Ali vidite, to nama ne kvari, ne bode oči, mada jeste drastično da čovjek koji je imao čitav stan ostaje u jednom sobičku, da
to je bilo i kod nas postaje
zajednička. Taj Zarecki, čovjek koji nema nikog, koji odlazi na grob svoje majke, znači ima majku, sitna je duša, i to je vreme kad
nije bilo ni razloga, ali se to dešavalo, što su
ali
radili.
Dešavalo se tako, to je
i
nešto
nas,
ponovljivo
u istoriji,
imali smo u slučajima Goli Otok, kada su ljudi stradali zbog
jedne reči,
ili jedne reči, ili ne znam. Tako da Zarecki tu postoji kao neko koji je krivac u stvari za jednu tragediju, pa
ona vuče u drugu.
Ona vuče za lančane tragedije. E sad, najinteresantnije je meni to što kroz čitavu knjigu junak nigde nije naslućen kao zločinac. Da bi sam zajedno sa slikanjem koje mu se vraća shvatio
da je on to.
Duhovnost u životu ljudi je ono što je neuništivo i na čemu se sve zasniva. Sve oko duhovnost je ta linija vertikalna, a sve okolo su neke grozdovi koji se kače, nižu i tako dalje, ali ako postoji duhovnost, ona ide do neba, a ako nema nje, onda je čovek potonuo potpuno. To uznošenje, to ozarenje, kad, ne sećam se tog dela kako glasi, ali mislim, to je katarza. Za mene je to bilo ono da se čovjek naježi od uzbuđenja.
Ali možda kao neki zaključak, to je, da citiramo glavnog junaka, jedino vredno spominjanje su zvuci i mirisi. To je u stvari ono što ostaje
ono što posle ostaje, nas, što nosimo nas. Na strašni sud, to su naši utisci, naša osjećanja, naši doživljaji. I ono što mi nosimo u sebi, šta je naša putna torba, to je u stvari ono što smo mi lično doživjeli, a ne šta je bilo iza nas, da li je bila revolucija, puč, rat, jer on za rat kaže da je najstrašnije kad, ne rat, nego najstrašnije kad se probude najniži instinkti u ljudima. E to je, i ako je revolucija, posle revolucije šta je bilo, probuđeni su najniži instinkti u ljudima. Zarecki je jedan od njih, za razliku od drugih. To je neko rekao od ovih naših kolootečana, da li je Dragoslav Mihajlović, ne mogu sad se setim, da u stvari je čovjek ide oštricom noža, ili će da sklizne ili će da se uznese. To su te ekstremne situacije u kome nema srednjeg, nego postoji samo ili dobar čovjek postaje bolji, a onaj koji je bio rđav, on postaje još gori. Tako da je ovo na jedan način oda životu, oda čovjekovom duhu, oda veri, i posle ove knjige čovjek može da se osjeća potpuno drugačije. Jer ja sam pročitala negde u Vodolaskim je rekao da su mu se ljudi javljali koji su posle ove knjige ozdravili.
Pročišćenje, neko.
Da, tako da knjiga pomaže onima koji su vernici, da se utvrde u veri, onima koji vole događaje, nudi jednu zanimljivu priču koja je uzbudljiva od početka do kraja. A sve njegove sižajne linije su spojene i kompoziciono, dakle, glasovi se gube, slivaju se u jedan
kod. Savršeno urađen roman, misli, napisano.
Da, sabornost. Najinteresantnije je to što je ovo da budućnost je u stvari prošlost koju živimo u sadašnjosti, je na doslovni način pokazana životom jednog čoveka koji je zamrznut, pa je odmrznut, pa onda njegove rečenice i misli su, sad je prošlo vreme, sadašnje, to je brkanje vremena, to je prvo ono što sam zapazila kad sam prevodila, kao šta je ovo sad, a da, nije,
jer
prvo čovek ne može da shvati šta je dok ne vidi razlog. Tako da je knjiga za više čitanja više puta i treba imati u vidu da ništa nije slučajno to.
Imamo jednu s početka rečenicu, u početku beše reč, a glavni junak dodaje reči nestaju poslednje, pogotovo zapisane.
Ima još ta veza sa Evanđeljem po Jovanu, čuveno u početku beše reč i reč beše u Boga i Bog beše reč, ili reč beše Bog u ruskoj varijanti, heksaginte, prevod. Dakle, kad junak zapisuje, to je moto, on sve zapisuje. Avion kruži, on će da se sruši. Pitanje samo kada on zapisuje. Zašto zapisuje? Zato što je reč poslednja koja će ostati. Čovjek koji izgubi narod, koji izgubi reč, svoj jezik, a mi, sad ja apelujem
na
našu situaciju, on ostaje bez ičeg. Mogu nam sve uzeti, ali kad ostanemo bez reči, bez pisanog traga, mi tada potpuno ne postojimo, nas više nema. Tako da reč, zapisivanje, da ta reč mora biti ono što je trag o nama.
U izuzetno važnim i složenim romanima teško je pričati, još teže ih je tumačiti. Pokušavali smo da vam približimo roman Avijatičar Jevgenija Vodolaskina. Završavamo u priču rečima moje sagovornice, prevodioca Radmile Mečanin, koju poruku nam šalje autor Vodolaskin. Da je život vera i vera je život. U emisiji Čitač slušamo deo iz intervjua koji je Jevgeni Vodolaskin dao Sanji Milić u septembru 2016. godine, nekoliko mjeseci pošto je u Rusiji objavljen roman Avijatičar. Vodolaskin govori o nazivu romana i o svom odnosu prema istoriji.
A vi znate, avijator je to nazvanje...
Avijatičar je ime s početka 20. veka. Meni se ta reč veoma dopada. Ona je od reči avis, ptica. Avijator je velika reč, kao velika ptica s velikim krilima. Pilot je također lepa reč. Ako je avijatičar kao roda, pilot je kao vrabac, poželao sam da pokažem rodu. Reč pilot je veoma srećna, nju izmislio pesnik Hlebnikov i nije mogao da pretpostavi da će ona postati osnovna. Uzgred, u vreme Hlebnikova postojala još jedna reč koju je koristio blok, letač, preletač. Ali letač je u naše vreme dobio negativnu konotaciju i ostao je pilot. Istorija je prisutna kao i uvek, ali sveopšta istorija ili čak ruska istorija nije glavna u mojim romanima, zato što su oni posvećeni ne istoriji, već istoriji duše, da iskoristim izraz Ljermontova. Istorija duše uključuje i sveopštu istoriju, ali istorija duše je pre svega lična istorija čoveka, a to je osnovna ličnog personalnog saznanja. Roman Avijatičar je u mnogome roman o ličnom saznanju.
A eto osnova ličnog personalnog saznanja. Вот роман Авиатор это во многом роман о персональном сознании.
Не случайно герой вашего романа когда хочет выучить писать на компьютере, переписывает роман Робинзон Крусо. Зачем Робинзон?
Nije slučajno što je junak vašeg romana, kada hoće da nauči da kuca na kompjuteru, prekucava roman Robinzon Crusoe. Zašto baš taj roman?
Это мой любимый роман. Я его люблю с детства.
To je meni omiljeni roman. U njega sam se zaljubio u detinjstvu. To je veliki roman, književna prerada ako hoćete. Priča o bludnom sinu. Ako razumemo da je svako od nas bludni sin koji prolazi veoma težak put, neko se vrati ocu, gospodu, neko ne. Želeo sam da u pozadini mog romana bude Robinzon Crusoe.
Мне хотелось, чтобы фоном моего романа был Робинзон Крузо.
Лазер, что значит лазер?
Лаборатория по заморозке и регенерации.
Лаборатория за замерзавание и регенерацию, то есть аббревиатура лазер, ali ona nije slučajna zato što je Lazar onaj kojeg su vaskrsli i faktički Inokentij, junak mog romana, je vaskrsnut, pošto je zamrznut silom prilika. Bilo je beznadežno da će se vratiti u život, ali nemački lekar ga je vratio, faktički vaskrsao ga je. Jedno od pitanja je zašto su njega vaskrsli oživeli. Znate, bukvalno nedavno bio sam na službi u crkvi i sveštenik mi je rekao, pročitao sam Avijatičara, to je roman o pokajanju. Drugi sveštenik me pitao, vi ste ga vaskrsli da bi se pokajao? Odgovorio sam, da, baš zato sam ga vaskrsao, zato što svako vaskrsenje, kao svako čudo, mora da ima duboki smisao.
Потому что всякое воскрешение, как всякое чудо, должно иметь высокий смысл.
Забылось листопадом последнее лето. Зима стучится в дверь, и ты знаешь об этом. Только горькая полынь, обугленная.
стучится в дверь, и ты знаешь об этом. Просыпайся. Собирайся. Просыпайся. Нет ни патронов, ни вопросов. Помаши рукою маме, подымай потоку взвод. Посмотри на эту землю, посмотри на эти лица. И под небом Аустерлица.
Ovo je Radio Beograd 2, program kulture i umetnosti. Slušajte nas uživo ili odloženo na našoj novoj digitalnoj platformi rtsplaneta.rs.
Slušajte emisiju Čitač, sledi redovna rubrika esej Bojana Belića o velikim, a ponekad i zaboravljenim imenima svetske poezije.
Nećemo danas govoriti o fašizmu italijanskog pesnika Gabriela D'Annunzia, o njegovim romanima u kojima je muziku italijanskog jezika pokušavao da pomiri sa glorifikacijom rata i desnice. Govorit ćemo o velikoj antologijskoj pesmi Gabriele D'Annunzio, Kiša u borovoj šumi. Ritam kiše u ovoj pesmi je ritam disanja. Čula su otvorena kao kapije koje primaju svežinu vode i propuštaju ih u unutrašnjost bića. Kako koja kap padne, pesnik govori kao da se moli, kao da je zatečen romorom, mantrom tog metafizičkog trenutka prirode. Dakle, čula su smirena, ali to dobotanje ulazi u pesnikovu svest i postaje iskonska zvukovna veza, harmonija koja se ogleda u mikrokosmosu čoveka. Duša se čisti, pročišćava i skupljuje vodom. Žene nema. Ona je nemi saučesnik i voljeno biće, posmatrač, ona ćuti. Pesnik govori umesto nje. Ali ta nemost je divno sjedinjenje trojstva, muškog, ženskog i božanskog. Pesnik joj govori, Silvano, pogledaj kako kaplje na naša lica, na naše ruke, na svežinu misli, na otvorenu dušu. Pogledaj. Misli nemaju više konkretan predmetni sadržaj. One su čiste, ali pune tišinom. Uzdah, izdah. Uzdah, izdah. Šapat, glas, ćutanje. Šuma je utočište i stvarno i simbolično. I nema ni kliktaja, ni usklika, ni naglog pokreta. Muškarac i žena stoje zatečeni u jednom kosmičkom trenutku. Kiša pada na okolinu, kaže D'Annunzio, na divnu basnu koja je juče zavodila i opčinjavala tebe, a danas opčinjava mene. D'Annunzio u prvom stihu daje atmosferu kiše, ali uporno govori poslušaj, 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 poslušaj. To šuštanje lišća vodi pesnika i voljenu ženu da najzad krenu kroz šiprag i on kaže, pogledaj kako pada na pustu samoću. Ta samoća je naga kao njihove duše, ali je u onom transcendentnom smislu punoća, ispunjenje, mitska svetkovina jezika. I njih dvoje najzad kreću u susret nečemu nepoznatom, nečemu dragom, izgubljenom, možda nekom neoskrnavljenom detinjstvu, u susret sebi ili Bogu.
I jedna preporuka za čitanje u našoj emisiji. Savremeni marokanski književnik Ben Salim Hamish studirao je i doktorirao filozofiju na Sorboni. Profesor je na univerzitetu u Rabatu. Piše na arapskom i francuskom jeziku, a dela su mu prevedena na više svetskih jezika. Dobitnik je mnogih nagrada, pomenuću samo neke, za roman Opsednut vlašću, Udruženja književnih kritičara Egipta uvrstilo ga među 105 najboljih arapskih romana. Dobio je i medalju Nagiba Mahfuza za književnost koju dodeljuje Američki univerzitet u Kairu. Roman Taj Andalužanin Ben Salima Hamisha je objavila Geopoetika neposredno pred ovogodišnji sajam knjiga, a sa arapskog je prevela Dragana Đorđević, koja je gost emisije Čitač.
Glavni junak romana je posljednji veliki filozof i islamski mistik iz Andaluzije, Abdullah ibn Sabin, neshvaćen mislilac u čitavoj istoriji islamske, da kažemo, filozofije. E sad, prvo da nešto kažemo o njemu, zašto je on bio toliko neshvaćen? Šta je on, zašto je imao toliki gnev i vlasti i verskih poglavara protiv sebe?
Sa jedne strane, on je stalno oko sebe kao neki magnet okupljao veliki broj učenika i pristalica i on je tako stalno držao neke kao javne časove, bilo u džamija, bilo u nekim drugim prostorima, tako da mislim ta popularnost svakako se nije dopadala vlastima. A s druge strane, on jeste otvoreno kritikovao vlasti i političke i verske, i tu, da kažem, njihovu spregu. Verske konkretno kritikovao zato što je smatrao da su i tu religiju lišili duhovnosti u potpunosti i da samo brinu zapravo materijalnom, da im je to neko oruđe da stiču. A političke vlasti je konkretno kritikovao zbog korumpiranosti. A sve se to dešava u jednom jako osetljivom trenutku kada ta tadašnja Andaluzija, odnosno Arapska Španija, počinje rapidno da smanjuje svoje teritorije, da gubi teritorije. Rekonkista uzima zamah, iako će ona zapravo tek dva veka kasnije da se u potpunosti realizuje. I on je stalno ponavljao i bio ubeđen da je to upravo zbog toga što su se oni razjedinili, što su korumpirani, što samo sebe gledaju kako da prigrabe za sebe i za svoje, i to često ponavljao u romanu kao prvo mi, a posle nas potop. I on je to stalno ponavljao. Naravno, to se vlastima nikako nije sviđalo, a verske vlasti su ga prozivale, prosto su onda oni njemu uzvraćali i govorili, ko to što ti pričaš, to je jeres, i on je zbog toga onako ozbiljne probleme imao.
Ali imao veliki broj sledbenika i oni koji su ga volali da
slušaju. Da, sledbenici su ga obožavali, to je prosto fascinantno kakvu su sledbenici prema njemu ljubav imali, čak i kada je bio primoran da napusti Arapsku Španiju, jer su ga prosto proterali, stavili su ga pred svršen čin, ucenili su ga i on je morao da ode na drugu obalu preko Gibraltarskog Moreuza u Seutu, koja se danas nalazi u stvari nije na teritoriju Maroka, danas je Seut, u stvari neka španska enklava, ali komplikovano je to.
Ben Salim Hamish, autor ove knjige o kojoj pričamo, Taj Andalužanin, je uspeo nekako tu biografiju mislioca o kome govorimo da pretoči u roman, ali se držao, kako kažete, dosta njegovog života i podatak, znači nišao mnogo u fantaziju, držao se činjenica.
Držao se činjenica o tom njegovom životnom putu, dakle taj neki hronološki sled događaja, gde je boravio, koga je upoznao od tih nekih važnijih istorijskih ličnosti, što je prosto ostalo traga, gde je na kraju skončao, to on beleži. Beleži naravno i te provlači kroz roman i te neke stavove njegovih protivnika, kao što provlači i neke neizvesnosti, jer za neke konkretne događaje iz njegovog života nije bilo sasvim izvesno da li su se i kako dogodili. Naravno, ima tu i romansiranih detalja mnogo, taj njegov svakodnevni život koji on u nekim delovima vrlo detaljno objašnjava, gde junak govori u prvom licu, to je prosto kao neka, ne mogu da kažem da je dnevnik, nije ovaj, nego prosto on tu beleži te svoje misli i često beleži to ovaj, čime se bavio, šta je radio, kako mu je proticalo vreme, koga je upoznao i tako to.
Kad pogledamo, u stvari, Andalužanin je neshvaćen mislilac, ali i Andaluzija je bila nekako neshvaćena i nije se prihvatila tako lako.
Mislim na...
Jeste, na tu Arabsku Španiju, ona je, da, bila i tad neshvaćena, pa nekako i sad. To je ovaj period prosto u kom su u dugim nekim vremenskim intervalima stanovništvo tamo je ostvarilo vrlo uspešno tu konvivenciju, taj zajednički život, gde su bile podjednako prisutne tri religije. Pored muslimana tu su bili Jevreji i hrišćani i sve tri grupacije su davale izuzetno značajan kulturološki doprinos tom društvu i naučni, kao što su učestvovali i u vlasti, tako da to bilo jedno jako zanimljivo društvo koje se često opisuje u superlativima i onako idealizuje u literaturi. Naravno da je i tu bilo problema.
I na kraju se sve raspalo.
Da, na kraju se sve raspalo, ali na kraju se sve zapravo raspalo, ja mislim, upravo zbog toga što se pominje u ovom romanu, da to jeste prosto da su se ti vladari okrenuli na kraju da svako zadrži tu svoju državicu, da odatle može da izmuze što više novca i da ne razmišlja o tome šta će biti dalje.
Kako je bilo prevoditi ovaj roman koji je složen? Da kažem, povelika je knjiga?
Složeno je bilo prevoditi, bilo je vrlo zahtevno, dosta nekog istraživačkog rada po tim nekim istorijskim izvorima je zahtevalo i naravno i sama veličina i činjenica da je glavni lik filozof, pa on prirodno
mislilac,
on u nekim delovima te svoje stavove izlaže, razmatra, diskutuje. Ali opet sam zapravo uživala, iako je bilo vrlo složeno, ja sam uživala u svemu tome.
Da pomenemo nešto i o samom autoru ovog romana, Ben Salim Himiš, on je bio u više iz biografije kog sam pročitala u užem krugu zarapskog bukera, bio ovaj roman o kojem smo danas govorili, taj Andalužanin, bio u užem krugu takođe za istu nagradu, bio ministar kulture u jednom periodu svog života, ali očigledno je ovaj roman napisao sa velikom ljubavlju, ili je on osetio kao neki dug da mora da napiše knjigu o čoveku koji je bio nesvećen u svom vremenu.
Moguće da jeste. On je inače po obrazovanju filozof i doktorirao je filozofiju na Sorboni i filozofiju predaje, istoriju filozofije, tako da mislim da je to neka njegova fascinacija, da je on ovde ispunio ta svoja dva interesovanja, s jedne strane to filozofsko i istoričarsko, a s druge strane to književno poetsko. I mislim stvarno da je sjajno to uradio, jer to sam negdje u pogovoru pomenula, mislim da je ispravio tu nepravdu, konačno mu je dao glas, zato što je on stalno bio ućutkivan i gde god je odlazio, a ceo arapski svet je zapravo prošao i filozof, svuda je bio vrlo brzo ućutkivan i svuda je imao taj problem i to je ovako mu je dao glas koji ne može više da se ućutka i mislim da je na taj način, baš zato što je manje nekako poznat filozof, Evropi manje poznat filozof, mislim da je i sa te strane dobro što je baš njega odabrao za taj roman. Abdulhak ibn Sabin je takva profil intelektualca, mislioca, jedna svestrana ličnost, kao i mnogi drugi arapski mislioci i stvaraoci u srednjem veku. On je bio renesansni čovjek pre renesanse, jer je bio vrlo verziran i u medicini i tako dalje. On jeste bio čovjek koji je živeo pre vremena, pre svog vremena, ali ja nisam sigurna da je to vreme u kome bi on mogao da živi i da bude prihvaćen i shvaćen takav kakav jeste, to vreme zapravo još nastupilo. Ja mislim da on i danas kada bi živeo sa takvim stavom, da ne bi on zapravo bolje prošao, bio bolje prihvaćen. Pa to tako, eto, neko, da se zapitamo. Ali jeste sve o svemu jedna interesantna ličnost i on je stvarno jedan prirodni antiheroj. Mislim da sa te strane Ben Salim Himiš nije imao mnogo posla da mu dograđuje to. Prosto filozof se rodio i živeo kao antiheroj.
Sa pričom o romanu Taj Andalužanin završavamo današnje izdanje emisije Čitač. Sa vama su bili Igor Istić, Verica Gajević, Predrag Vasić i Dragana Kovačević.